Часът е 18 с вас, Людмил Кърджилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Всички държавни служители трябва да са под стрес и да знаят, че са наблюдавани. Това заяви премиерът Бойко Борисов при проверка на строителството на метрото в столицата. Според него, корупция по високите етажи на властта се хваща, когато хората паднат от власт. Премиерът заяви, че в момента се проверяват митниците, фондовете, строителството и всички, за които има някакви данни. Нина Александрова с още информация.
На въпрос подслушван ли е директора на агенция Митници Ваньо Танов, Борисов отговори: а защо да не е? Премиерът припомни, че е поел ангажимент да контролира всички длъжностни лица и заяви, че в момента се проверяват митниците, фондовете, строителството и всички, за които има някакви данни. Борисов потвърди, че няма да има коледни добавки за пенсионерите. Според него година и половина ще трябва да стискаме зъби. Според министър-председателя е по-добре да се инвестира в инфраструктура, отколкото като в коледни добавки.
От общо 40 законодателни инициативи на 41-то Народно събрание, наблюдавани от Института за модерна политика, 26 попадат в зоната на сивото законодателство. Това е един от основните изводи от доклад за дейността на парламента, изготвен от организацията. Експертите съобщиха, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е поставила България в списъка с 9 други държави, в които има значително забавяне на изпълнението на решенията на съда в Страсбург. Лили Ангелова с повече информация.
България попада в списъка на Съвета на Европа с 3 проблемни области на неизпълнение на осъдителните решения на Съда по правата на човека в Страсбург, сред които е полицейското насилие и липсата на ефективни разследвания, съобщиха от института. Председателят на организацията Борислав Цеков представи част от изводите на доклада за работата на 41-то Народно събрание.
41-ят парламент влезе в най-лошите коловози на своите предшественици. Новият доклад констатира задълбочаване на редица от негативните тенденции, които бяхме очертавали по-рано. Дефицитът на компетентност в управлението и в законодателната власт и острия правозащитен дефицит в законодателството и засиленото влияние на частни и корпоративни интереси в законодателния процес и, разбира се, недостатъчния контрол, парламентарен, върху МВР и службите за сигурност.
Типичен пример за тези негативни тенденции според института е новият изборен кодекс, който лишава повече от 1 милион граждани от възможността да избират пряко своите районни кметове, а повече от 1600 български села своите селски кметове. Статистиката от парламентарния контрол сочи, че най-много въпроси депутатите са задавали на министрите на регионалното развитие и благоустройството, здравоопазването и финансите. Най-активни са били депутатите Иван Иванов и Ваньо Шарков от Синята коалиция, Майя Манолова и Меглена Плугчиева от Коалиция за България.
Народното събрание нарушило закона 195 пъти, гласувайки текстове без кворум. Това става ясно от изследване на доцент Лилия Методиева, създател на проекта «Граждански контрол над парламентаризма». Статистиката сочи, че над 10% от народните представители не са взимали думата нито веднъж от началото на работата на този парламент, сред които е и лидерът на Движението за права и свободи Ахмед Доган. Няма как личните лекари да бъдат задължени да се обединяват в групови практики и да дават нощни дежурства. Това мнение изразиха представители на Българския лекарски съюз във връзка с промените, които готви Министерството на здравеопазването по отношение на спешната помощ. Припомням ви, че с 50% ще бъде намален бюджетът на спешните кабинети към болниците, а пациентите от следващата година ще трябва сами да определят дали са спешен или неотложен случай. Според доктор Димитър Игнатов, бивш председател на съсловната организация, с тези промени се нарушават препоръки на Световната медицинска асоциация. Чуйте какво още коментира Игнатов, записа го Лили Ангелова.
Тази наредба, която се публикува за спешната помощ, е пълна глупост. Който е измислил, той просто трябва да напусне моментално, да си отиде от тая сцена. Какво значи това? На градовете над 50 000 души ще създаваме спешни центрове, в които ще дежурят джипитата и ще ги накараме зорлям еднолични търговци, свободни професии, да бъдат задължени да дежурят нощно време. Как ще стане това? С какви пари? И само парите ли са важни? Или е важно да проследиш пътя на един болен, който се нуждае от спешна помощ? Световната здравна организация, Световната медицинска асоциация са казали ясно и категорично основно правило, важащо за целия цивилизован свят. Човека само определя своето състояние на спешност. Точка. Всеки един човек, който се почувства, че не е добре, че нещо му има, той е длъжен да бъде обхванат така от системата, че да може да му се помогне. Не може по административен ред да кажеш, тези ще отиват тука, тези ще отиват в болниците, тези ще отиват еди как си. До момента, в който се намесва лекара, болният има право да си търси своите права на спешен болен. Той се явява спешен. Дали го боли пръст, дали го боли друга част на тялото, няма никакво значение. Важното е, че той преценява своето състояние като спешен. И системата е длъжна да отговори на това негово желание в момента да бъде прегледан по всяко време на денонощието.
Обзорните новини на Дарик Радио продължават. Над 1 милион лева възлизат нанесените щети в община Кресна след преливането на река Струма миналата седмица. Това съобщи за Дарик кметът инженер Илиян Кръстев. Подкопани са основите на моста за село Сливница, почти напълно разрушена подпорната стена на река Струма, която минава през града. Това са само част от пораженията, причинени от водната стихия в Кресненско. Около 3 км са щетите по корекцията на река Струма в района на Сандански. Най-голямо разрушение има в землището на село Старчево, община Петрич. Там е подкопана около 400 метра от дигата на река Струма. По главен път Е-79 ще бъде отворен за движение в сряда, съобщих от областната дирекция на МВР. Възстановителните дейности в пропаднали участък на Кресненското дефиле се очаква да приключат в дадени от агенцията 10-дневен срок. Информацията е на Десислава Янкулова. В бюджет 2011 има тежки рискове в изплащането на пенсии, трудности в системата на здравеопазването и наглото прехвърляне на отговорност от страна на правителството към общините. Това заяви кметът на Благоевград Костадин Паскалев по време на брифинг, на който експерти от гражданско движение АБВ представиха позиции за бюджета през следващата година. Паскалев се оплака и от тежка полицейщина на правителството. Общината му е подготвила 16 европейски проекта, а има 16 прокурорски проверки. Бюджет 2011 е един пореден пример за силна арогантност, бъба и тлък и слаб продукт. В него няма политика, отсече от своя страна евродепутатът Ивайло Калфин. Според него бюджетът приличен на калинка, която си говори по телефон върту китайско производство. Европейските средства отиват в няколко големи инфраструктурни обекта в България. Концентрацията на европейските програми води до изкривяване на тяхното използване, подчертава още Калфин. Върховният административен съд наложи глоба от 1000 лева на управителя на НОИ Христина Митрева за неподадена в срок декларация за конфликт на интереси. Това научи БТА от съда. Върховният административен съд беше сезиран с доклад на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание. Христина Велчева Митрева, избрана за управител на Националния осигурителен институт на 5 март и подава декларация на 31 май след законоустановения 7-дневен срок. По силата на закона, предотвратяване на конфликт на интереси, Митрева е лице, заемащо публична длъжност. Решението подлежи на обжалване пред 5-членен състав на Върховния административен съд. Десетки полицаи се включиха в благотворителния турнир по стрелба, организиран от Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи. Това е вторият турнир, чрез който се събират средства за децата на загинали полицаи. Състезанието, което започна в стрелбичния комплекс на спортния клуб Левски до стадион Герене, в няколко категории, таксата за участие, за която няма ограничение, се събира като дарение. До момента са събрани около 4000 лева за децата на загинали полицаи, заявиха за Българската телеграфна агенция от синдиката. Поглед към основните новини от чужбина. Експлозиите в центъра на Стокхолм са терористично нападение. Това заяви високопоставен служител на шведското разузнаване. Започнахме разследване за терористично нападение в съответствие с шведските закони, посочи Андерс Торбмерг, шеф на отдела за прилагане на мерки за сигурност по време на пресконференция. В събота две експлозии избухнаха в шведската столица Стокхолм, причинявайки смъртта на един човек и ранявайки други двама. Имамата на най-голямата джамия в Стокхолм осъди експлозиите. Предполага се, че загиналият е камикадзе, извършил неуспешен атентат, съобщава Франс Прес. Шейх Хасан Муса, имам на джамията, осъди всички форми на нападение и насилие, застрашаване и заплахи срещу невинни хора, под какъвто и да е претекст. Сигурността и стабилността на Швеция са част от религиозните и социалните ангажименти, посочва още шейх Хасан Муса. Шестима войници от силите на НАТО бяха убити днес при бунтовническа атака в Южен Афганистан, съобщи Ройтерс, като се позовава на комюнике на ИСАФ. Съобщението не съдържа подробности. Обикновено международните сили изчакват отделните държави да обявят националността на жертвите, отбелязва още Associated Press. Пирати плениха кораба Ренуар, плаващ под панамски флаг в Индийския океан, съобщава БТА. Корабът с водоизместивост над 700 000 тона има екипаж от 24 филипински моряци. Корабът е попаднал в плен на пиратите на около 1500 мили от източното крайбрежие на Сомалия и на 550 мили от бреговете на Индия. Според разпространено днес съобщение на военноморските сили на Европейския съюз, които се борят с пиратството в Аденския залив и Индийския океан, инцидентът е станал вчера рано сутринта. Пиратите са нападнали Ренуар с две бързоходни лодки и са обстрелвали кораба с гранатомети. Екипажът се опитал да предотврати пленяването на морския съд, но не е успял да попречи на пиратите да се качат на борда. Сега корабът плава към сомалийския бряг, а състоянието на екипажа е неизвестно. Японската автомобилостроителна компания Nissan достави първия масов изцяло електрически автомобил Leaf, предаде Reuters. Първият собственик на Leaf, каликовърниецът Оливър Чалуи, отиде на работа с новия си автомобил и пред камерите заради колата край кметството на Сан-Франциско, където е разположена една от 400-те станции за зареждане на електрически автомобили в района. Моделът Leaf е един от няколкото напълно електрически коли за масово производство и се планира да стигне до клиентите в началото на идната година. Очакват се през декември да бъдат пуснати в продажба в ограничено количество, както и електрически автомобили Chevrolet Volt на General Motors. Форд пък планира в края на 2011 да остави първите електрически компактни автомобили Focus. Leaf ще се продава за 32 000 долара преди федералната програма за кредитиране на покупките на екологични автомобили да свали цената му до около 25 000 долара. Журналисти от специализирани издания определиха модела на Nissan за европейски автомобил на 2011 година, като награда за първи път се дава на електрически автомобил. Високоскоростна железопътна връзка бе открита днес между Русия и Финландия с пускането в движение на новия влак Алегро, предаде и Тартас. Високоскоростният влак Алегро точно в 12 часа тържествено започна първото си пътуване от Хелзинки за Санкт-Петербург. Алегро изминава разстоянието между двата града за 3 часа и половина, вместо за 5 часа и половина. Скоростта на новия влак ще достига 200 км в час на руската територия и 220 км в час в финландския участък от маршрута, посочва финландската компания VR. Информации за капризи на времето. Силен вятър със скорост до 90 км в час, 3-метрови вълни и проливни дъждове парализираха корабоплаването в Мраморно море. Корабите ни излязоха в морето, а над 20 чужестранни кораба бяха принудени да потърсят подслон, за да хвърлят котва. Циклонът в Турция дошъл от Балканите, стана причина за много аварии в страната, предизвикани от валежите, от дъжд и сняг и заледяванията. По магистралите в западните централната част на страната се образуваха и километрични задръствания и машините трудно могат да си поправят път, за да разчистят снега по пътищата, предаде турски информационен канал NTV. Има пострадали, но за сега техният брой не се уточнява. Първи усетиха настъпването на зимата жителите на европейската част на Турция. В района преваля сняг и духа ураганен вятър със скорост над 80 км в час. В Истанбул първият сняг стана причина за много аварии, предизвикани главно от заледяванията. Жертви обаче няма, съобщи управата на 15-милионния мегаполис. Отнесени са покриви на къщи в старата част на града по брега на Босфора. Поройни дъждове и бурни ветрове върхлетяха страните в Близкия изток. Кораб, потънал край бреговете на Израел, паднал дърво, уби жена в Ливан, на Египет бе принуден да затвори най-голямото си средиземноморско пристанище, информира БТА. През последните два дни времето в Израел рязко се влуши. В планината Хермонса в северната част на страната вали сняг, а други райони са залети от проливни дъждове, съпроводени със силни ветрове. Заради бурята в района на Аждот плута на молдовския кораб Адриатик, чийто 11 членен екипаж обаче беше спасен. Силните вълни повредиха вълномите в Яфа и Кесария и разрушиха два крайбрежни ресторанта в пристанището на Тел-Авив. Лошото време причини нарушаване на електроснабдяването и проблеми с пътищата в редици райони на Израел. Тялото на руски турист, който вчера падна в Средиземно море, бе открито днес в Израел, предаде и Тартас. Според очевидци, загиналият 41-годишен руснак се е разхождал по кея в град Натани, когато силна вълна го отнесла в морето. Четири малки самолета, оставени на пистата на международното летище в Бейрут, силно пострадаха, след като вятърът ги преобърна и удари в електрически стълб. Заради силните дъждове и ветрове по източното Средиземноморие, Сирия затвори основното си пристанище Тартуса, Египет, пристанищата в Александрия и Нувейба. Според властите, дъждът вероятно е една от причините за рухването на 6-етажна текстилна фабрика в египетския град Александрия. Има един загинал, 40 души са под руините, така че броят на жертвите може и да нарасне.